السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan surah Qasiman, mukhtasar sahih muslimnya. Kita masuk ke bab fil fidyah alal muhrim. Bab fidyah untuk orang yang berihram. Ikhutlah Islam saudaraku seiman, fidyah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang berihram, baik haji ataupun umroh, bila ya melakukan salah satu dari perkara. Yang pertama yaitu melakukan larangan ihram dengan sengaja. Apa larangan ihram, Pak? Larangan ihram contohnya apa? Tidak boleh pakai minyak wangi. Apalagi tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh berpakaian baju yang berjahit. Iya. Nah, kalau sengaja dia langgar itu larangan-larangan ini, maka dia wajib bayar fidyah. Yang kedua, yaitu meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umroh. Kalau dia meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umroh, maka dia wajib bayar fidyah. Yang ketiga, bila ia hajinya tamattu atau qiran. Namun, untuk tamattu dan qiran itu khusus dengan bayar dam, menyembelih seekor kambing. Yang keempat, yaitu kalau dia terluput dari haji atau terhalang. Misalnya, dia terluput dari wukuf di Arafah atau terluput dari wukuf di Muzdalifah atau dia terhalang misalnya karena sakit nggak bisa melanjutkan atau karena diserang musuh. Iya. Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Nah, fidyah yang dibayar akibat dia melanggar larangan ihram ini pun ternyata juga ada beberapa macam. Macam yang pertama yaitu yang kalau dilanggar maka tidak ada fidyah. Contoh, melakukan akad nikah saat ihram. Menurut pendapat jumhur, ya akadnya tidak sah alias batil. Dan dia tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena tidak sah menikah saat ihram. Antum misalnya pergi umroh, ya, pas ihram dijodohin sama akhwat, langsung dinikahkan di tempat pas lagi ihram, maka enggak sah nikahnya. Iya. Jadi kapan dong nikahnya? Tunggu selesai ihram dulu, selesai baru boleh nikah. Yang kedua yaitu yang fidyahnya berat. Yang mengakibatkan ibadahnya itu batal dan wajib mengulangi di tahun depan. Yaitu jima. Bersetubuh. kalau antum lagi haji, udah enggak tahan nih, akhirnya bersetubuh sama istri pas lagi ihram. Maka batal hajinya, tapi dia tetap wajib menyempurnakan hajinya sampai selesai, dan tahun depan wajib mengulangi lagi. Khotbah Islam secara keseiman. Kemudian ada lagi yang fidyahnya itu, Pak, dengan mengganti dengan yang semisal. Tapi ini khusus untuk mereka yang membunuh hewan buruan ya. Karena di zaman dulu para sahabat biasa berburu di padang pasir ya. Nah, ketika mereka berihram, itu biasanya hewan-hewan buruan itu sengaja mendekat, Pak. Sampai-sampai dipegang sama tangan aja bisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah akan benar-benar uji kalian dengan hewan buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kalian dan tombak kalian. Jadi saat berihram itu hewan buruan sengaja datang, Pak. Tapi ketika selesai ihram pada pergi. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata ada yang membunuh atau berburu saat ihram, wajib membayar fidyah, yaitu membayar binatang yang semisal. Contoh misalnya kalau ada orang yang membunuh kijang, yang berburu apa? Kijang. Maka untuk kijang yang semisal dengannya apa? Kambing. Kalau ada yang membunuh berburu yaitu binatang na'amah. Na'amah itu apa itu, Pak? Hewan yang kalau jalan itu kayak perempuan, Pak, cantik gitu, Pak. Betik besar dia, kalau di taman safari suka ada tuh. Maka ini gantinya sapi. Karena semisal dengan dia. Kalau tidak ada hewan yang semisal, kata para ulama, maka diperkirakan berapa harganya, kemudian dikeluarkan seharganya itu dan diinfakkan ke fakir miskin. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kalau enggak bisa juga, maka dengan cara memberi makan. Iya. Atau yang ketiga yaitu berpuasa. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada lagi yang disebut dengan fidyatul adha. Fidyah karena terganggu oleh sesuatu. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan kutunya berjatuhan ke wajahnya, Pak. Sedang ihram ini, saking banyaknya kutunya itu, Pak. Ya, akhirnya sampai berjatuh-jatuhan ke wajahnya, saking banyaknya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada rukhsah buat saya untuk mencukur? Maka Rasulullah pun diam. Tak lama kemudian Rasulullah diberikan wahyu. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana tadi yang bertanya? Ya, silakan kamu cukur rambutmu, wa alaikal fidyah. Dan kamu wajib bayar fidyah. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia hukum-hukum fidyah secara ringkas ya. Adapun secara detailnya maka itu butuh waktu yang panjang ya. An Abdullah ibn Ma'qil qala qa'adtu ila Ka'ab wa huwa fil masjid. Fasa'altuhu an hadhihi al-ayah. Fafidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Abdullah bin Ma'qil berkata, aku duduk kepada Ka'ab yang sedang duduk berada di masjid. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang ayat ini. Fafidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka hendaklah ia membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau sembelihan. Faqala Ka'ab nazalat fiyya. Ayat itu turun tentang aku. Kana bi adan min ra'si. Fahumiltu ila Rasulullah SAW wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Aku ya, terkena gangguan di kepalaku. Lalu aku dibawa kepada Rasulullah SAW sementara kutu itu berjatuhan di wajahku. Saking banyaknya kutunya, Pak. Qala ma fa ma kuntu ara annal jahda balagha minka ma ara. Kata maka Rasulullah bersabda, aku melihat engkau ditimpa sesuatu yang berat sekali ini. Belum pernah aku melihat seperti ini, kata Rasulullah SAW. Atajidu syah? Kamu bisa menyembelih seekor kambing? Tidak. Aqultula, enggak punya ya Rasulullah. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Fafidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka hendaklah membayar fidyah berupa puasa atau sedekah, yaitu memberi makan fakir miskin 6 orang, atau nusuk menyembelih seekor kambing. Qal maka Rasulullah bersabda menafsirkan ayat ini, saumu thalathati ayyam, hendaklah kamu berpuasa 3 hari, atau au it'amu sittati miskin masakin, atau kamu memberi makan 6 orang fakir miskin, nisfu sha'in ta'aman li kulli miskin, yaitu setiap orang miskinnya diberi setengah sok makanan. Setengah apa? Sok. Setengah sok itu sekitar 1 liter setengah, Pak. Ya. Karena satu soknya 4 mud. Berarti kalau setengah sok 2 mud. Satu mudnya sekitar 6 setengah gram. 650 gram, sekitar itulah atau kurang dikit. Berarti kalau misalnya 2 mud berapa, Pak? Ya 1,5 lah, ya 1,5 liter lah, sekitar itulah. Ikhwata Islam sadaqu seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Qala fanazalat fiyya khasatan wa hiya lakum ammatan. Ayat ini turun tentang aku secara khusus, tapi ayat ini umum buat kalian juga. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama yaitu su'alu ahli al-ilm. Anjuran untuk bertanya kepada ahli ilmu, Pak. Ya, tentang makna ayat ataupun makna hadis ataupun perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama ini. Ya, kalau kita enggak tahu hukumnya, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki sebab turunnya, sebab nuzul, asbabun nuzul namanya. Dan ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul. Dan yang kedua ini lebih banyak daripada yang pertama. Karena ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul paling cuma sepertiganya aja, kurang. Dan buku yang paling bagus tentang asbabun nuzul itu kitab Sahih Asbabin Nuzul yang ditulis oleh
Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Judulnya Sahih Asbabun Nuzul. Ya, antum bisa cari beli itu, Pak. Bagus buku itu. Iya. Karena dengan kita mengetahui sababun nuzul, kita paham tentang makna ayat tersebut. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, yaitu adanya fidyatul adha. Fidyah orang yang terkena gangguan. Seperti halnya di sini. Orang yang ya kutunya banyak banget. Saking banyaknya sampai berjatuhkan ke wajahnya. Nah, ini namanya ya adha. Maka Rasulullah SAW ya menjawab, kamu bisa menyembelih seekor kambing? Tidak, ya Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat ini. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah selanjutnya. As-sunnah tufassirul Quran. Bahwa sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran. Karena ayat ini, Pak, mutlak. Fafidyatun min siyamin au nusuk au shadaqatin au nusuk. Maka hendaklah dia bayar fidyah puasa, tapi enggak dijelaskan berapa harinya. Au shadaqatin atau sedekah, enggak dijelaskan sedekahnya berupa apa. Ya. Au nusuk atau menyembelih, juga enggak dijelaskan menyembelih apa. Maka Rasulullah pun kemudian menjelaskan yang dimaksud puasa di sini puasa tiga hari. Yang dimaksud dengan sedekah di sini memberi makan 6 orang miskin. Makanya kita sangat butuh, Pak. Siapapun orang yang ingin menafsirkan Quran, dia harus mempunyai ilmu yang luas tentang sunnah Rasul SAW. Kenapa? Karena sunnah yang menafsirkan Al-Quran, walaisal aqs, dan tidak sebaliknya. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Litubayyana linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Berarti sunnah, ya, fungsinya adalah penjelas Al-Quran. Ya, makanya orang yang ingin menafsirkan Quran itu mutlak dia harus pertama paham bagaimana cara menafsirkan Quran dengan Quran, bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan hadis, bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat dan tabi'in, dan dia harus punya keluasan ilmu, kedalaman ilmu tentang bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quranul Karim. Makanya kita heran sama ahli tafsir tapi gak bisa bahasa Arab, Mas. Berani nafsirin Quran tapi pengetahuan tentang hadisnya lemah. Gimana? Makanya nafsirin pakai apa coba, Pak? Akal. Kata Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran hanya sebatas dengan akal, maka itu hukumnya haram. Haram. Dan itu sumber kesesatan di situ. Iya. Seperti halnya orang Khawarij, orang liberal, bahkan hampir semua orang-orang yang tersesat itu akibat menafsirkan Al-Quran dengan versi mereka sendiri. Tidak melihat, merujuk bagaimana penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat, para tabi'in. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan kepada kaidah. Salah satu kaidah tafsir, yaitu al-ibratu bi'umumil lafad, la bi'khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Karena ayat ini, sebabnya sebabnya ya khusus untuk siapa? Ka'ab. Tapi makna masalahnya lafadznya umum. Makanya kata Ka'ab apa? Fa nazalat fiyya khassatan. Ayat ini turun untuk saya secara khusus. Wahyalakum ammatan. Dan ayat ini berlaku untuk kalian secara umum. Karena lafadznya umum. Maka yang dilihat keumuman lafadz, bukan kekhususan apa sebab. Dan ini kaidah manfaat sekali, Pak. Ya. Kaidah ini manfaat sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Karena berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun khusus untuk kejadian-kejadian para sahabat, tapi lafadznya umum. Sehingga berlaku untuk semua umat Islam yang memang ya jatuh pada keadaan yang sama, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bab fil muhrim yamutu ma yuf'alu bih. Bab orang yang sedang berihram meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan padanya? An ibni Abbasin anin Nabi SAW, kharra rajulun min ba'irihi fawukiso famata. Faqala iksiluhu bima'in wasidrin waqaffinuhu fi thawbayhi wala tukhammiru ra'sah fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya. Bahwa ada seorang laki-laki jatuh dari ontaknya, lalu ontaknya menginjak lehernya sampai patah, Pak. Matilah dia, meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, mandikan ia dengan menggunakan air dan daun bidara, dan kafankan ia dengan dua pakaian ihramnya itu, dan jangan kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Di sini, akhi, kita ambil faedah tentang tata cara mengurus jenazah yang meninggal saat ihram. Yaitu dengan cara yang pertama, tetap dimandikan, Pak. Ya. Tahu kan tata cara memandikan mayat? Sama dengan antum mandi junub, enggak ada bedanya. Mandi junub gimana caranya? Pertama, cuci kemaluan dulu. Setelah itu, berwudu. Setelah berwudu, cuci kepala 3 kali. Setelah cuci kepala, badan dulu sebelah kanan. Setelah itu sebelah kiri. Setelah itu baru kaki. Udah selesai. Ini memandikan mayat tuh gak susah, Pak. Cuman terkadang ketika antum pas di depan mayat, bingung. Ya, udah gemeter duluan. Padahal memandikan mayat tuh gak sulit, Pak. Mudah, alhamdulillah. Bima'in wasidrin. Dengan air dan daun bidara. Sunnahnya begitu. Memandikan mayat itu dengan air dan daun bidara. Dan nanti untuk guyuran yang terakhirnya itu dicampur dengan kapur barus. Ya. Kenapa dengan daun bidara? Kata para ulama, karena daun bidara itu ya pertama sifatnya wangi dia. Menghilangkan bau. Yang kedua, mengawetkan. Iya. Terlebih ketika dicampur dengan kapur barus. Kemudian dikafankan dengan memakai 2 kain ihramnya. Berarti berbeda dengan orang yang meninggal apa namanya? Di luar ihram. Kalau orang yang di luar ihram kan ya dikafankan dengan 3 helai kain kafan. Kalau untuk orang yang meninggal saat dia berihram, maka dikapani dengan dua helai kain ihromnya itu, Pak. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh ditutup kepalanya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain harus ditutup kepalanya. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kamu tutup kepalanya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia mati. Ya. Karena Rasulullah bersabda, fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan ia dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan dia meninggal. Dan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah berikutnya, itsbatul ba'ats. Penetapan akan adanya kebangkitan dari alam kubur. Kebangkitan alam kubur itu nanti, Pak, setelah sangkakala yang kedua. Karena ditiupnya sangkakala itu dua. Yang pertama untuk menghancurkan. Yang kedua untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Iya. Bab al-mabit bidhi tua waliktisal qabla dukhuli Makkah. Bab mabit bermalam di sebuah tempat namanya Dhi Tua. Dhi Tua ini suatu tempat dekat kota Mekah, Pak. Ya. Tapi bermalam di situ hukumnya sunnah saja, enggak wajib. Dan sunnah ini di zaman sekarang sudah hampir tidak ada yang melakukannya. Ya. Karena di zaman sekarang kan orang langsung masuk mobil, terus langsung ke hotel sudah. Ya. Waliktisal qabla dukhuli Makkah, dan sunnahnya mandi sebelum masuk kota Makkah. Dan ini pun sunnah yang banyak ditinggalkan zaman sekarang. Ya. Karena bisnya enggak mau nungguin antum mandi dulu, Pak. Yang namanya bisnis ya mikirin waktu, ya. Kolas langsung dia ke hotel. Di hotel udah. Ya, kita istirahat. An-Nafi anna Ibn Umar kana la yaqdam Makkah illa bata bi Dhi Tuwa hatta yusbih wa yaktasil thumma yadkhulu Makkah naharan wa yuzkaru anin Nabi SAW annahu fa'alah. Dari Nafi, dari bahwasannya Ibn Umar, itu Abdullah bin Umar, beliau tidak masuk kota Makkah kecuali beliau bermalam dulu di sebuah tempat namanya Dhi Tuwa. Sampai pagi hari. Kemudian mandi, baru masuk kota Mekahnya siang. Dan beliau menyebutkan bahwa ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah, ya. Namun qadarullah ini sunnah yang sudah hilang di zaman ini. Bab dukhuli Makkah wal Madinah min tariqin wal khuruj min tariqin. Bab masuk kota Mekah dan Madinah dari jalan yang berbeda dengan antara masuk dan keluarnya berbeda gitu, Pak. Sunnahnya begitu, ya. Masuknya dari satu jalan, keluarnya dari jalan yang lain. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW kana yakhruju min tariqi syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Wa idza dakhala Makkah dakhala min ath-thaniyatil 'ulya wa yakhruju min ath-thaniyatis sufla. dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, Madinah, ya, dari jalan Syajarah, itu yang berada di sisi Masjid Dzulhulaifah sekarang, ya. Wayadkhul min tariqil Mu'arras, dan masuk kota Madinahnya dari jalan Mu'arras, yaitu sebuah tempat dari kota Madinah sekitar 6 mil. Ya. Dan tempat ini masih ada, Pak, namanya Al-Mu'arras, ya. Dan apabila masuk kota Mekah, beliau masuknya dari Saniyatul Ulya. Dari Saniyatul Ulya. Itu dari arah yang apa, jalan tinggi pegunungan gitu, Pak. Dulu waktu saya masih kuliah, itu biasanya apa, bis-bis itu dari sana datangnya. Sekarang udah berubah. Nah, dulu itu memang datangnya dari Saniyatul Ulya, baru masuk ke Mekah. Iya. Dan keluarnya dari Saniyatul Sufla. Ya. Yaitu yang disebut dengan Babu Syabikah sekarang. Ya. Ini di bagian bawahnya kota Mekah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi ini semua hukumnya sunnah, ya Pak, ya. Enggak wajib. Kalau kita mau mengamalkan ya bagus. Tapi masalahnya di zaman sekarang sulit. Karena kan kita datangnya pakai bis, Pak. Ya harus mau tidak mau ngikutin bis aja udah. Iya. Babur ramal fit tawaf wassa'i. Babur ramal. Apa itu ramal, Pak? Ramal itu artinya ya jalan cepat. Agak-agak lari dikit. Tapi bukan lari kenceng, ya. Ya, jalan cepat, agak lari. Saat tawaf dan sa'i. An Ibni Umar, anna Rasulullah SAW kana idha tawafa fil haji wal umrah awalu ma yakdam fa innau yas'a thalathata atwafin bil bait thumma yamshi arba'ah thumma yusalli sajadatain thumma yatufu baina safa wal marwah. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW apabila beliau tawaf dalam haji dan umrah, yang pertama kali beliau datang, yaitu disebut dengan tawaf kudum, maka tiga keliling pertama itu beliau sa'i. Sa'i itu artinya jalan cepat. Ya. Thumma yamshi arba'ah. Kemudian empat keliling terakhirnya jalan kaki biasa. Thumma yusalli sajadatain. Kemudian beliau sholat dua rakaat yang disebut dengan rakaat tawaf. Thumma yatufu baina safa wal marwah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan, Pak, hadis ini menunjukkan bahwa ini khusus tawaf kudum. Yaitu berjalan cepat tiga keliling pertama itu khusus untuk tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Itu tawaf pertama kali kita datang ke kota Mekah. Ketika antum umroh, pertama kali datang ke kota Mekah, kemudian pertama kali tawaf itu namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Iya. Nah, kalau setelah selesai umroh, antum mau tawaf lagi, tawaf sunnah, apakah dianjurkan untuk tiga kali? Enggak. Biasa aja. Di ini, ya, untuk tawaf kudum sunnahnya tiga keliling pertama itu jalan cepat sa'i. Ya. Adapun empat keliling sisanya maka berjalan biasa. Wa an Jabir bin Abdullah annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala min al-hajar al-aswad hatta intaha ilayhi thalathat atwaf. Dan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW Romala. Apa itu romala? Jalan cepat, agak lari dikit. Dari Hajar Aswad sampai selesai 3 keliling. Ya. Dan ketika tawaf disunahkan apa, Pak? Ittiba. Atau enggak ittiba apa? Yaitu membuka bahu yang kanan. Jadi apa namanya, kainnya dibuka gitu, Pak. Tapi ini ingat khusus tawaf saja ya. Ketika selesai tawaf ya sudah tutup lagi. Ya. Wa Nabi Tufail qal qultu li Ibn Abbas ara'aita hadha ramala bil baiti thalathata atwaf wa masya arba'ati atwaf asunnatun hu. Dari Abu Tufail ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang romal tadi di Ka'bah 3 tawaf pertama dan berjalan kaki di tawaf di 4 tawaf sisanya, apakah itu sunnah? Fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah, karena kaummu mengklaim katanya itu sunnah. Qal, maka Ibnu Abbas berkata, sodaku wa kadabu. Mereka benar dari satu sisi, salah dari satu sisi yang lain. Qultu wa ma qauluka sodaku wa kadabu. Apa maksud perkataanmu itu, hai Ibnu Abbas? Mereka benar dan mereka juga salah. Qala inna Rasulullah SAW qadima Makkah faqala al-musyrikun inna Muhammadan wa ashabahu la yastati'una an yatufu bil baiti min al-huzal wa kanu yahsudunahu. Berkata Ibnu Abbas, sudah masuk Isya belum? Hah? Belum. 3-4 menit lagi. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Mekah, orang-orang musyrikin berkata begini, sesungguhnya Muhammad dan teman-temannya itu, sahabat-sahabatnya, mereka tidak akan mampu tawaf karena mereka kelelahan. Karena mereka berjalan, Rasul berjalan dari kota Madinah ke Mekah. Coba antum suri tahu berapa kilo? 450 kilo. Siapa di antara antum yang pernah jalan kaki 450 kilo? Kita 10 kilo aja gempor. 450 kilo, masya Allah. Wakanu yahsudunahu. Dimana orang-orang musyrikin memang hasad kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Fa'amarahum Rasulullah SAW an yarmulu thalathan. Maka Rasulullah pun kemudian menyuruh para sahabat untuk jalan cepat, romal, 3 putaran pertama. Dalam rangka apa, Pak? Murogomah. Apa itu murogomah, Pak? Bikin orang musyrikin jadi kesel. Dan memperlihatkan kalau kita kuat. Dan ini sunnah, Pak. Kita itu orang Islam, jangan memperlihatkan kelemahan di hadapan orang kafir, Pak. Kita harus memperlihatkan kita kuat. Ya. Kita lanjutkan. Maqal qultu lahu akhbirni anil tawaf baina Safa wal Marwah raqiba. Lalu aku berkata kepadanya, kabarkan kepadaku tentang tawaf antara Safa dan Marwah, maksudnya sa'i, dalam keadaan berkendara naik unta raqiba, karena kan kendaraan di zaman Rasulullah ya itu, Pak. Enggak ada Toyota masalahnya. As-sunnatun hu, apakah sa'i dengan berkendaraan itu sunnah? Fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah, karena kaummu mengklaim bahwa itu sunnah. Qala sadaqu wa kadzabu. Mereka benar dan mereka juga salah. Qultu wa ma qauluka sadaqu wa kadzabu. Apa maksudmu mereka benar tapi mereka salah? Kalau inna Rasulullah SAW kathur alaihin nas yaquluna hadha Muhammad hatta kharaja al-awatiqu min al-buyut. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudrabu an-nas baina yadayhi. Falamma kathara alaihi raqib wal mashyu was-sa'yu afdal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang yang mengikutinya. Waktu itu Haji Wada kan banyak, Pak. Ya. Dan mereka berkata, ini Muhammad, ini Muhammad. Sampai-sampai para gadis pun keluar dari rumah pengen melihat Rasulullah SAW. Dan adalah, ya, la yudhrabun nas baina yadayh, orang-orang tidak berani berjalan di depan Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika itu sudah banyak, falamma kathara alaih, maka Rasul pun terpaksa naik kendaraan untuk memudahkan orang-orang, tidak menyusahkan. Adapun berjalan dan sa'i itu yang lebih utama, kata Ibnu Abbas. Artinya yang lebih utama, lebih baik sa'inya sambil berjalan, bukan dengan naik kendaraan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.